Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Θα συνεχίσουμε σήμερα τα σχόλιά μας στο 14ο κεφάλαιο, το οποίο, όπως σας είπα την προηγούμενη Κυριακή, εντάσσεται στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το 13ο κεφάλαιο που εσχολίασα την περασμένη Κυριακή και το 14ο που θα σχολιάσω σήμερα είναι ομιλία η οποία έγινε στο Υπερό, στο μυστικό δείπνο δηλαδή του Κυρίου μας, διότι το 15ο, τα λόγια του 15ου και του 16ου κεφαλαίου, όπως θα δούμε, έγιναν από το σπίτι όπου έγινε ο μυστικός δείπνος μέχρι τη Γεθσημανή. Αλλά αυτά θα τα πούμε στον καιρό τους. Ο Κύριος λοιπόν προείπε στο μυστικό δείπνο την προδοσία του Ιούδα και την άρνηση του Πέτρου. Και τα δύο ήταν γεγονότα που τάραξαν την ψυχή των μαθητών. Γι' αυτό και ο Κύριος, βλέποντας την ταραχή στην καρδία τους και στο νου τους, συνεχίζει να ομιλεί και τους λέγει: «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Θέλει να τους στηρίξει λοιπόν να μην φοβούνται και να μην δηλιάζουν από αυτά τα οποία τους προανήγγειλε ότι πρόκειται να συμβούν. Και επειδή τους είπε ότι θα φύγω, ουσιαστικά τους ανήγγειλε ότι θα χωριστούμε σε λίγο, και ο Πέτρος, ενθυμίστε, εδήλωσε πρόθυμος να τον ακολουθήσει, ο Κύριος του έδειξε ότι αυτό που έλεγε δεν μπορούσε τότε να το πραγματοποιήσει, αργότερα του λέει, και όχι μόνο δεν μπορεί να το πραγματοποιήσεις τώρα, να θυσιαστείς για μένα, αλλά και θα με αρνηθείς. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είχαν δημιουργήσει μια αναστάτωση στις καρδιές των Αποστόλων και ο Χριστός τους στηρίζει προτρέποντάς τους να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό και σε Εκείνον. Και επειδή τους είπε ότι θα φύγω, δηλώνει: «Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπον. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ, να είστε και εσείς». Ξέρετε βέβαια και πού πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. Ο Κύριος δηλώνει στους μαθητές και τους λέει: «Πράγματι θα φύγω, Και ξέρετε με ποιο τρόπο θα φύγω, δια του θανάτου δηλαδή, θα χωριστούμε. Αλλά σας πληροφορώ ότι εκεί που πάω θα σας ετοιμάσω τόπον για να έρθετε και εσείς εκεί όπου εγώ θα ευρίσκομαι. Και όταν θα πάω και ετοιμάσω τον τόπον, θα έλθω να σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ, να είστε κι εσείς. Πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα έλθει ο Κύριος να πάρει κοντά του τους Αποστόλους? Εννοεί στη Δευτέρα Παρουσία, όταν διαβάσουμε τον Απόστολο Παύλο στην προς Θεσσαλονικής Επιστολή, όταν λέει θα έρθει να μαζέψει όλους τους δικούς του για να τους δώσει την εξουσία, τη βασιλεία και τη ζωή, την οποία ετοίμασε ο Επουράνιος Θεός και Πατέρας. Ο Θωμάς όμως, που άκουσε αυτό που είπε ο Κύριος, τη φροντίδα δηλαδή την οποία δείχνει στους μαθητές του, ότι θα έρθω να σας πάρω να είστε κοντά μου, διότι οι μαθητές, αντιλαμβάνεστε, ότι είχαν αρχίσει να θλίβονται από το χωρισμό του διδασκάλου τους. Τους λέει, μην ανησυχείτε, θα γυρίσω να σας πάρω κοντά μου. Ο Θωμάς όμως του είπε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί? Άγνοια έδειξε ο Θωμάς, ή αδυναμία να κατανοήσει τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ωστόσο ο Χριστός του απάντησε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Επομένως, τους είπε ότι εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, και ο Θωμάς ερώτησε, πώς ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί που πηγαίνεις? Ο Χριστός απήντησε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Η δήλωση αυτή είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές τότε και σήμερα. Η προσευχή μας δια του Ιησού Χριστού απευθύνεται στον Επουράνιο Θεό και Πατέρα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει ότι εκείνος είναι ο Μεσίτης ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Αυτός μεσιτεύει για μας εις τον Θεό. Μάλιστα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη αναφέρεται στο όραμα της πάλης του Χριστού με τον Σατανά, ότι όταν ο Κύριος δια του Σταυρού και της Αναστάσεως συνέτριψε την εξουσία τη δαιμονική και ενίκησε τον θάνατο, τότε λέγει οι άγγελοι πανηγύρισαν στον ουρανό ότι ευλήθη ο κατήγορος ημών ο κατηγορών τους αδελφούς ημών νύχτα και ημέρα. Χάρηκαν, λέγει, διότι ο Χριστός με τη νίκη Του εξεδίωξε από τον ουρανό και εγκρέμισε το διάβολο, ο οποίος νύχτα και ημέρα μας κατηγορεί ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και ο ίδιος χαρακτηρίζεται παράκλητος, δηλαδή παρακαλεί τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, όπως θα δούμε στα επόμενα ή στα μεθεπόμενα, τον επουράνιο Θεό και Πατέρα για μας. Και σε μια ομιλία του ο Κύριος, απευθυνόμενος στους μαθητές του, οι οποίοι είχαν σταλεί από εκείνον να επιτελέσουν θαύματα και να κηρύξουν, του ανεκκίνωσαν με τα ταύτα τα αποτελέσματα της αποστολής τους και είπε: «Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Προφητικά το είπε ο Χριστός, εξάλλου ως Θεός δεν έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά για εκείνον όλα είναι παρόντα. «Είδα», λέει, «τον σατανά σαν αστραπή να γκρεμίζεται από τον ουρανόν στα βάθη της κολάσεως». Λοιπόν, έτσι ο Κύριος μεσητεύει για μας τον επουράνιο Θεό και Πατέρα και είναι αυτός ο οποίος κάνει, θα το πω απλά, μας δικαιολογεί συνέχεια στον επουράνιο Θεό και Πατέρα και εμείς στο όνομα της δικής του θυσίας ζητάμε από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα όλα τα αγαθά τα οποία μας εξασφάλισε. Αυτό το νόημα έχει η εκφώνηση που κάνει ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία: «Τα σά εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Δηλαδή λέμε στον επουράνιο Θεό και Πατέρα ότι σου προσφέρομαι αυτή τη θυσία, αλλά τι θυσιάζουμε? Τον Υιό σου θυσιάζουμε, που μας τον προσέφερες και τον έδωκες για τη σωτηρία μας. Αυτόν σου προσφέρουμε λοιπόν. Και ο Θεός, λέει, δέχεται αυτή τη θυσία του Υιού Του και εις ανταμοιβήν δίδει τις ευλογίες σε εμάς, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω. Άρα επομένως απήντησε στο Θωμά ότι εγώ είμαι η οδός, εγώ δηλαδή μπορώ να σας οδηγήσω στον επουράνιο Θεό και Πατέρα, άλλος δεν μπορεί να σας οδηγήσει, αλλά είμαι και η αλήθεια. Αυτά τα οποία σας λέγω είναι αληθινά, έτσι γίνονται, αλλά είμαι και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Που σημαίνει δηλαδή, τι, μάλλον να ρωτήσω, τι σημαίνει αν περάσει από μένα? Το έχετε σκεφτεί τι σημαίνει? Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να εμφανιστούμε ενώπιον του επουρανίου Θεού και Πατρός, αλλά παρουσιαζόμαστε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τη Θεία Κοινωνία. Ενωνόμαστε με τον Χριστό και ο Χριστός που έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού και Πατρός εμφανίζει και μας, επειδή είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Βλέπετε τι μυστήρια ο Κύριος είπε στους μαθητές Του. Βέβαια και εκείνοι τότε δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν, γι' αυτό και τους υποσχέθηκε ότι θα έρθει το Άγιον Πνεύμα να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτά που σας λέγω, αλλά δεν είχαν κατανοήσει και άλλους λόγους του Κυρίου μας, τους οποίους είχε πει και δημόσια προς τους Ιουδαίους. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ, και θα δούμε και πιο κάτω άλλες ερωτήσεις που κάνουν οι μαθητές, που δείχνουν αυτή την άγνοια και τη δυσκολία που είχαν να καταλάβουν τους λόγους του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος, βλέποντας ότι είχαν καλή διάθεση στην ψυχή τους, τους τα εξηγεί και τους λέγει, και πάλι δεν σας τα λέγω τώρα όλα, αργότερα που θα έρθει το Άγιο Πνεύμα όλα θα τα καταλάβετε και θα τα εννοήσετε. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα, αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Τι γρίφος είναι αυτός τον οποίον λέγει ο Χριστός στο Θωμά? Για να δούμε, μπορούμε το γρίφο αυτό να τον ξεδιαλύνουμε, όχι μόνοι μας, αλλά με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αν με είχατε γνωρίσει, δεν εγνώριζαν οι Απόστολοι τον Χριστό? Γιατί τους λέει «αν με είχατε γνωρίσει»? Εγνώριζαν μόνον την ανθρώπινη φύση Του. Τη Θεία φύση Του δεν τη γνώριζαν. Τη θεότητά Του δηλαδή δεν την εγνώριζαν, γιατί και στην μεταμόρφωση που απεκάλυψε τη θεότητά Του δεν ήταν όλοι εκεί. Ο Θωμάς μάλιστα δεν ήταν εκεί. Δεν είδε δηλαδή τη θεότητά Του, και ο Χριστός είπε στους μαθητές, τους τρεις που ήσαν, μην πείτε τι είδατε μέχρι να σταυρωθώ και να αναστηθώ. Άρα λοιπόν, αν με είχατε γνωρίσει, αν δηλαδή ξέρατε τη Θεία φύση Μου, τη Θεία ουσία Μου, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα Μου. Εδώ δηλαδή θα είχατε γνωρίσει και τον Θεόν Πατέρα, με τον οποίον εγώ έχω συγγένεια και σχέση. Εδώ δείχνει δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός την ενότητά Του με τον Θεόν Πατέρα. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Πώς τον γνωρίζετε, ενώ τους είπε προηγουμένως ότι δεν τον ξέρετε? Τώρα πώς τους λέει τον γνωρίζετε? Τον γνωρίζετε, όπως θα πει εδώ πέρα πιο κάτω, από τα έργα που κάνω, δηλαδή η άφεση των αμαρτιών, οι θεραπείες και όλα τα άλλα ουσιαστικά σας δείχνουν ποιος είμαι, ότι είμαι ο Θεός. Άρα επομένως, βλέποντας αυτά που κάνω, πρέπει να καταλαβαίνετε τι κάνει και ο επουράνιος Θεός και Πατέρας, γιατί θα πει μετά από λίγο ότι ο Πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Άρα επομένως λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει, έχετε την πρώτη γνώση από τα έργα να γνωρίσετε και εμένα και τον Θεόν Πατέρα. Την υπόλοιπη γνώση περί της θεότητός Μου αργότερα, όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί βλέπετε, ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε έτοιμος και δυνατός να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού και τις μεγάλες αλήθειες. Σιγά σιγά και επαγωγικά ο Κύριος σε ολόκληρη τη ζωή του βοήθησε τους Αποστόλους να ανέβουν στη γνώση και στη θεωρία. «Κύριε», του λέγει ο Φίλιππος, άλλη ερώτηση, άλλος διάλογος, «δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». Αφού λοιπόν εξήγησε ο Χριστός ότι για να ανέβετε στον Πατέρα πρέπει να περάσετε διε μου, ο Φίλιππος του λέει «δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί». Σαν να μην πίστευε αυτά τα οποία άκουε. Και ο Ιησούς αμέσως του απαντάει «τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δε με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει και τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες «δείξε μας τον Πατέρα»?» Δείχνει δηλαδή την αδυναμία να καταλάβουν το μυστήριο του Χριστού και τη σχέση του με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα οι μαθητές του. Στο σημείο αυτό λοιπόν ο Χριστός αναφέρεται στη συγγένεια που έχει με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα και λέγει λοιπόν ότι όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα, που σημαίνει δηλαδή ότι όχι η ανθρώπινη μορφή αλλά η Θεία φύσης και ουσία είναι κοινή, Πατρός και Υιού, και θα δούμε και λίγο παρακάτω, και Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Κολοσσαείς επιστολή του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Για δέστε και ο Απόστολος Παύλος τι γρίφο λέγει, όταν κάποιος είναι αόρατος δεν έχει εικόνα, αφού δεν τον βλέπει κανείς. Μπορεί να έχει εικόνα, δεν έχει. Και όμως λέγει, ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Δηλαδή, μας φανερώνει τον Θεό, ο οποίος είναι αόρατος και ο οποίος έγινε ορατός δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα γράψει στο Ευαγγέλιο του, στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ότι ο μονογενής Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, τον Θεόν λέει κανένας δεν τον είδε ποτέ, ο μονογενής Υιός, ο Ον εν της κόλπης του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο, αυτός λέει μας τον εφανέρωσε για να τον γνωρίσουμε και να τον μάθουμε. Βλέπετε πως η εμπειρία των Αποστόλων, η ενότητά τους και η συμφωνία σε αυτά τα οποία έζησαν και άκουσαν και κατάλαβαν από το Χριστό αποδεικνύεται. Γι' αυτό λοιπόν και λέγει στο Φίλιππο, ακόμα δεν κατάλαβες ότι εγώ σας δείχνω τον επουράνιο Θεό και Πατέρα? Και πώς εσύ τώρα λες «δείξε μας τον Πατέρα»? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος με τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Δείχνει δηλαδή αυτό το οποίο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εδίδαξε, το ομοούσιον Πατρός και Υιού. Λέγανε τότε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αυτή η λέξη, ομοούσιος λέγει, δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Γιατί να τη δεχθούμε και να τη βάλουμε στο πιστεύω? Και οι πατέρες είπαν μπορεί η λέξη να μην υπάρχει, το νόημά της όμως και η αλήθεια αυτή υπάρχει και διδάχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και έφερναν τους αιρετικούς να διαβάσουν εδώ, στο λόγο αυτόν, ο οποίος λόγος αυτός είναι αυθεντικός. Δεν μιλάνε άλλοι για τον Χριστό, μιλάει ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτό του. Δείχνει δηλαδή ο ίδιος την ταυτότητά του. Φανερώνει ο ίδιος τη σχέση του με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Δεν είναι δηλαδή σύλληψης να δούμε ποια σχέση έχει με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Ο ίδιος λέγει τη σχέση του. Αυτοσυστήνεται δηλαδή και αυτοπροσδιορίζεται. Και συνεχίζει. «Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος με τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέγω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου, και ο Πατέρας που είναι ένα με εμένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα». Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ ο Πατήρ και ο Υιός ταυτίζονται στα λόγια και στο έργο. Δεν θέλει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος, ούτε άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Θα το δούμε και πιο κάτω με το Άγιο Πνεύμα. «Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ιδίων έργων». Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Πατήρ, το κάνω και εγώ. Ανάσταση νεκρών εκείνος και εγώ. Άφεση αμαρτιών ο Πατήρ και εγώ. Καταλάβατε λοιπόν, εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός δείχνει την θεία του ταυτότητα, την ουσία δηλαδή της θεότητός του. Προχωρούμε. «Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ, και μάλιστα ακόμα μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω». Μεγάλες υποσχέσεις. Πολύ μεγάλες υποσχέσεις τις οποίες δίνει ο Χριστός στους μαθητές του. Πρώτον τους λέγει ότι θαύματα κάνει ο Πατέρας μου, θαύματα κάνω και εγώ, θα κάνετε και εσείς θαύματα. Τα ίδια. Γιατί είστε μαθητές μου. Και όχι απλώς θα κάνετε τα ίδια θαύματα, το ίδιο έργο, αλλά και μεγαλύτερο και μεγαλύτερα θαύματα. Γιατί? Διότι εγώ ανεβαίνω προς τον Πατέρα, δεν θα είμαι μαζί σας πλέον, και άρα εσείς θα μείνετε πίσω για να επιτελείτε τα έργα τα οποία εγώ σας δίδω. Εξουσία να τα πράξετε. Και πράγματι, τα έργα αυτά τα οποία, τα θαύματα δηλαδή, τα οποία οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους επιτελούν, είναι τα θαύματα των μυστηρίων της Αγίας μας Εκκλησίας, που είναι πολύ μεγαλύτερα από τα θαύματα που έκαμε. Διότι, παραδείγματος χάρη, με το μυστήριο του βαπτίσματος ο ιερέας που κάνει το βάπτισμα ή ο αρχιερέας νεκρώνει έναν άνθρωπον παλαιόν, των παλαιών άνθρωπων, αυτών των φθυρώμενων κατά τας επιθυμίας της απάτης, και ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπον. Ο ίδιος άνθρωπος όταν κατεβαίνει στην κολυμβήθρα δεν έχει δυνατότητα αναστάσεως και αυτός που βγαίνει από το νερό είναι εντελώς διαφορετικός, με διαφορετικά προνόμια και δικαιώματα τα οποία του χαρίζονται δια του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του βαπτίσματος. Βλέπετε λοιπόν, ένα σας είπα, και ακόμα περισσότερα μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δέστε όμως και μια κατηγορηματική και απόλυτη δήλωση: ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Έδωσε δηλαδή έτσι τη διαβεβαίωση σε εμάς να ζητάμε από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Τι να ζητάμε? Τι λέτε ότι ο Κύριος είπε να ζητάμε? Έχει ένα πολύ ωραίο λόγο ο Μέγας Βασίλειος στο θέμα αυτό. Τι να του ζητήσετε, λέει, φαΐ? Σας το δίνει ούτως ή άλλως. Να του ζητήσετε υγεία? Σας τη δίνει ούτως ή άλλως, να ζήσετε. Διότι λέει, άμα του ζητάτε συνηθισμένα πράγματα που ο Θεός τα δίνει σε δικαίους και αδίκους, δεν έχετε, λέει, πώς να πω έτσι, την άδεια να ζητάτε τέτοια πράγματα. Εξοργίζεται, λέει, και τον Θεό, διότι του ζητάτε το αυτονόητο. Που τα δίνει ούτως ή άλλως? Τι του τα ζητάτε? Θα του ζητάτε, λέγει, αυτά τα οποία είναι ανώτερα και σπουδαιότερα, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών. Πρώτο, λέει, απ' όλα αυτό θα ζητάτε. Θα ζητάτε τη δοξολογία του. Δέστε στο Πάτερ ημών τι έβαλε μπροστά ο Χριστός. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό, λέει, θα ζητάτε. Ελθέτω η βασιλεία σου. Αυτό, λέει, θα ζητάτε. Αυτό εφραίνει τον Θεόν. Τα μεγάλα και σπουδαία, τα οποία άλλος κανείς δεν μπορεί να τα σας τα χαρίσει. Και βέβαια το έλεος του και την άφεση των αμαρτιών. Ο Χριστός λοιπόν λέει στους μαθητές του ότι θα κάνετε θαύματα μεγαλύτερα από αυτά που έκανα εγώ, και ό,τι ζητήσετε θα το λάβετε από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, αρκεί να το ζητήσετε στο όνομά μου. Αυτό έχει σημασία, στο όνομά του. Όχι έτσι. Παρησία είπα, είπε ο Χριστός, μόνον εγώ έχω ενώπιον του επουρανίου Θεού και Πατέρα. Μόνον εγώ δηλαδή μπορώ να ζητάω για σας. Εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε να ζητάτε. Αυτά να τα έχουμε στο νου μας. Γιατί λέει, ζητήσαμε από το Θεό. Ναι, πώς το ζήτησες? Το ζήτησες με το σωστό τρόπο που το είπε ο Χριστός. Και τι ζήτησες? Ζήτησες πράγματι υψηλών και θείων δόρημα ή τετριμένα και ασήμαντα πράγματα τα οποία και εξοργίζουν τον Θεό Πατέρα? Αλλά έχουμε κι άλλα να πούμε για το θέμα αυτό τα επόμενα που είπε ο Χριστός. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Μου λέτε ότι με αγαπάτε, όπως ο Πέτρος προηγουμένως. Την αγάπη σας θα μου τη δείξετε με τις πράξεις σας και τα έργα σας, όχι στα λόγια. Δεν πείθομαι από τα λόγια. Θυμηθείτε από την ιστορία των Εβραίων, όταν ο Θεός είπε τις εντολές και φανερώθηκε στους Εβραίους, τους είπε: αυτά που ακούσατε θα τα τηρήσετε? Και εκείνοι απήντησαν: θα τα τηρήσουμε. Και δεν πέρασαν λίγες μέρες και αυτή την υπόσχεση και τη δήλωση που έκαναν την ξέχασαν και προσκύνησαν το χρυσό μοσχάρι για Θεό. Και ο Θεός ου μικτηρίζεται. Δεν μπορείς, λέει, να παίζεις με το Θεό. Ό,τι του υπόσχεσαι θα στο ζητήσει. Δηλαδή, υπόσχεσαι να τηρήσεις τον νόμο του και τις εντολές του, θα σου τη ζητήσει, θα σου πει: έκαμε σε αυτό, έκαμε σε εκείνο, έκαμε σε εκείνο, έκαμε σε εκείνο. Μάλιστα δε, απόδειξη αυτού υπάρχει αυτό το οποίο θα σας πω, δεν το ξέρουν όλοι, θα το ακούσετε όμως και θα το μάθετε. Όταν χειροτονείται ένας ιερέας και ο Θεός του δίνει το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία και ο ιερέας αυτός δεν μείνει στο ύψος της αποστολής του, ο Θεός δεν την παίρνει πίσω την ιεροσύνη. Δεν λέει: είσαι ανάξιος, φέρ' το δω, το χάρισμα που σου έδωσα. Έτσι που λέτε, δεν την παίρνει πίσω. Αμεταμέλητα, λέγει, τα χαρίσματα του Θεού. Ο Θεός δεν μετανιώνει για ό,τι δίνει και επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι αν κάποιος γίνει μοναχός και υποσχεθεί στο Θεό τις αρετές, να ασκήσει τις αρετές, την παρθενία, την ακτιμοσύνη και την υπακοή και μετά μετανιώσει, επί δεν ήθελα να γίνω μοναχός, να πάω να παντρευτώ, ο Θεός ως μοναχόν θα τον κρίνει. Θα του πει: εσύ μου υποσχέθηκες αυτά. Μα, δεν έχει μα. Θέλει υπεύθυνη, λοιπόν, και όριμη αντιμετώπιση. Θα έπρεπε πριν μου τα υποσχεθείς να σκεφτείς αν μπορείς να μου τα δώσεις. Αν δεν μπορούσες, να μην μου έδιδες υποσχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και ο Κύριος εδώ λέγει: εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου. Από τα έργα σας θα καταλάβω ότι με αγαπάτε. Και τότε, εάν δηλαδή έχετε έργα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητον, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Εδώ λοιπόν τους ανακοινώνει ότι θα τους δώσει άλλον παράκλητον. Το άλλον παράκλητον σημαίνει ότι υπάρχει προηγούμενος παράκλητος. Ποιος ήταν ο προηγούμενος παράκλητος? Ο ίδιος. Εγώ, λέει, τώρα θα φύγω, αλλά δεν θα σας εγκαταλείψω, θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει άλλον παράκλητον για να σας παρηγορεί, το Πνεύμα το Άγιο, για να μείνει για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει, που σημαίνει δηλαδή ότι για να πάρετε το Πνεύμα το Άγιον για να έχετε Πνεύμα Άγιον. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν το Άγιον Πνεύμα. Πότε το δεχόμαστε το Άγιον Πνεύμα? Όταν ομολογήσουμε την πίστη μας στον αληθινό Θεό και βαπτιστούμε. Τότε ο Θεός δίνει το Άγιον Πνεύμα. Αν δεν ομολογήσουμε την πίστη μας και αν δεν βαπτιστούμε, Πνεύμα Άγιον δεν δίδεται. Είναι το μυστήριο του χρίσματος. Και στην εποχή αυτή, την Αποστολική, το μυστήριο αυτό το ετελούσε, όπως και τη χειροτονία, μόνον ο Επίσκοπος. Δια επιθέσεως, όπως στη χειροτονία. Δηλαδή, οι βαπτισμένοι ήρχονταν μπροστά στον Επίσκοπο και ο Επίσκοπος έβαζε το χέρι του και διάβαζε μια συγκεκριμένη ευχή, δίδοντάς τους το Πνεύμα το Άγιον. Σήμερα το μυστήριο αυτό τελείται με άλλο τρόπο, αυτόν τον οποίον ξέρετε, με το Άγιο Μύρο, το οποίο Άγιο Μύρο, τι είναι το Άγιο Μύρο? Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα το Άγιο Μύρο, το λέει ο παπάς, αλλά δεν προσέχετε τι λέει. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, δηλαδή σε σταυρώνει και σου λέγει ότι έλαβες το Άγιον Πνεύμα, και απόδειξη ότι πήρες το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου βάζω εδώ, το σημαδάκι αυτό. Αυτό σημαίνει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Το Άγιον Πνεύμα λοιπόν το λαμβάνει ο άνθρωπος αφού πιστέψει, ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό και εν συνεχεία βαπτιστεί. Και συνεχίζει: «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας». Εδώ τώρα αναφέρεται στον πρόσκαιρο χωρισμό δια του θανάτου. «Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει», εννοώντας αφού θα πεθάνει. «Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω». Οι μαθητές έβλεπαν τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό. «Το ίδιο και εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας». Αυτό το θέμα θα το δούμε στην αρχιερατική προσευχή, όπου εκεί ο Κύριος προσεύχεται και λέγει «Όλοι να είμαστε ένα». Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Τρίτος διάλογος. Λέγει ο Ιούδας, ο ούχο Ισκαριώτης, «Γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο?» Αυτός αν ήτανε νυχτωμένος μακριά. Γιατί? Διότι όπως θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, οι μαθητές είδανε και την είχε προηγηθεί η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου. Πίστευαν ότι θα είναι ένας κοσμικός άρχοντας ο Χριστός. Γι' αυτό και μετά την Ανάσταση του είπαν, συνέχιζαν και μετά να έχουν αυτή την εντύπωση, «Κύριε, στις ημέρες μας θα αποκαταστήσεις την βασιλεία στο Ισραήλ», δηλαδή θα γίνεις βασιλιάς των Εβραίων. Και ο Κύριος ακόμα και τότε δεν ήταν αυστηρός με τους μαθητές του που δεν καταλάβαιναν, αλλά τους είπε, «Μη ζητάτε να μάθετε χρόνους, θέματα δηλαδή τα οποία ο Πατέρας κρατάει στην εξουσία του μυστικά». Τους έδωσε μια άλλη απάντηση για να τους καθησυχάσει. Εδώ λοιπόν ο Ιούδας τον ερωτάει, «Και τι θα γίνει άμα φανερώσεις εμάς, εμείς σε αγαπάμε, Εμείς εμπιστεύουμε, εμείς σου αφιερωθήκαμε, στον κόσμο να πας. Πρέπει λοιπόν εκεί να εμφανιστείς, εκείνους να κερδίσεις, όχι εμάς. Και απάντησε ο Χριστός. Δέστε και πάλι με λεπτότητα. Θα τηρεί όποιος με αγαπάει, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του. Άλλο θέμα έθιξε ο Ιούδας, για άλλο θέμα απαντάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δηλαδή τον παίρνει από τα χαμηλά, τα κοσμικά και τα επίγεια και τον ανεβάζει στα ουράνια και πνευματικά. Του λέγει, αυτό που μου ζητάς δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο όποιος με πιστεύει και με αγαπάει όπως εσείς, που θα είναι τι, να φανερώσει ο επουράνιος Θεός και Πατέρας στην ψυχή του, να έρθει να κατοικήσει εκεί. Αυτό λέγει είναι πολύ ανώτερο από το να εμφανιστώ στον κόσμο, να ακούσω επένους και θριαμβολογίες. Και συνεχίζει, αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου, δηλαδή δεν τηρεί τις εντολές μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας τα δίδαξα όλον αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον, ο Παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει. Ο Χριστός εδώ προσδιορίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη μου, όχι ταραχή δηλαδή και φόβο και δειλία. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω, δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δειλιάζετε. Ακούστε αυτά που σας είπα. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας μετά την Ανάσταση. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας μου είναι ανώτερος από μένα. Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Ξέρετε ότι για να ερμηνευθεί αυτός ο λόγος του Κυρίου, ο Πατήρ μου μίζων μου εστί, ότι χρειάστηκε μια οικουμενική σύνοδος. Άγιοι πατέρες να καθίσουν, να εξηγήσουν τι εννοεί ο Χριστός όταν λέγει ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Και εγώ δεν θέλω τώρα να σας κουράσω, αλλά την απάντηση την δίνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Όταν λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, τι εστί άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον Χριστό. Ηλάτωσα σε αυτόν βραχίτη παραγγέλους. Τον έκανε κατώτερο, λέει, και από τους αγγέλους. Για φανταστείτε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Χριστός είναι κατώτερος και από τους αγγέλους. Όχι εδώ που λέει ο Χριστός μίζων μου εστί. Και εξηγεί παρακάτω, διότι οι άγγελοι δεν πεθαίνουν και ο Χριστός, επειδή ήταν άνθρωπος, ήταν κατώτερος από τους αγγέλους δια το πάθημα του θανάτου. Αυτό είναι λοιπόν εδώ που λέγει ο Πατήρ μου είναι μίζων μου, εγώ τώρα πρέπει να πεθάνω, αλλά Πατήρ μου δεν πεθαίνει. Καταλάβατε, αυτή την έννοια έχει το χωρίο αυτό. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε. Δεν θα μιλήσω, λέγει, πολύ, Σας τα είπα τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να συμβαίνουν, να πιστέψετε. Δεν θα ομιλήσω πια για πολλοί μαζί σας, γιατί ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου έρχεται να με θανατώσει, ο διάβολος. Αν και δεν έχει επάνω μου καμιά εξουσία, ο διάβολος δεν είχε εξουσία πάνω στον Χριστό, ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Ο θάνατος του Κυρίου ήταν μια θυσία την οποία έκαμε για χάρη του Πατέρα. Και τώρα τους λέγει, αφού τους είπε αυτά, σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Αυτές τις δυο φρασούλες θέλω να σας διαβάσω πώς τις ερμηνεύει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, και με αυτό να τελειώσω. Είναι δύο παράγραφοι. Δειλή και άνανδρη κάνει την ψυχή η αμαρτία, όπως πάλι βέβαια μεγάλη και υψηλή η άσκηση δια των ουρανίων δογμάτων. Διότι εάν δεν τύχει καμιάς φροντίδας η ψυχή, είναι δειλή, όχι κατά φύση, αλλά κατά προαίρεση, όταν δηλαδή η δί των ανδρείων, άλλοτε μεν τολμηρών, άλλοτε δε δηλών λέγω, τότε ότι το πάθος δεν είναι εκ φύσεως, διότι τα της φύσεως είναι αμετάβλητα. Πάλι όταν ειδώ τους σήμερον δειλούς αμέσως να γίνονται τολμηρού, σχηματίζω πάλι την ίδια γνώμη, αποδίδων το παν εις την προαίρεση. Διότι και οι μαθητές ήσαν πάρα πολύ δειλοί πριν μάθουν εκείνα που έπρεπε και αξιωθούν της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα όμως, αφού τα έμαθαν, έγιναν πιο θαραλέοι και από τα λιοντάρια. Και ο Πέτρος, που δεν μπορούσε να υπομείνει την απειλή της υπηρέτριας, αργότερος κρεμόταν με την κεφαλή κάτω και μαστιγωνόταν, αν και υφίστατο μυρίους κινδύνους. Δεν αισιόπα, αλλά εκείνα που έπασχε, τα έπασχε όπως ακριβώς σε όνειρο, δείχνοντας τόσο πολύ θάρρος. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο πρώτου σταυρού. Για τούτο και ο Χριστός έλεγε, σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Δια ποιο λόγον, πες μου, δεν εγνώριζε την ώρα κατά την οποία επρόκειτο να εμφανιστεί ο Ιούδας? Αλλά εφοβήτω, μήπως έλθει εκεί και του συλλάβει και έλθουν εκείνοι που εσκέπτοντο εναντίον του πριν ακόμα τους αναπτύξει την αρίστην εκείνη διδασκαλία, κάθε άλλο, διότι αυτά είναι άσχετα με την αξία του. Εάν λοιπόν δεν εφοβήτω, διότι τέλος πάντων του σηκώνει από εκεί και μετά την ανάπτυξη της διδασκαλίας του, τότε τους οδηγεί εις τον κήπον που ήταν γνωστός στον Ιούδα. Αλλά κι αν ακόμα ήρχε το ο Ιούδας, δεν μπορούσε να τυφλώσει τους οφθαλμούς τους, πράγμα που έκανε και άλλοτε όταν εκείνος δεν ήταν παρόν. Για ποιο λοιπόν λόγο φεύγει από εκεί? Δίδει ο λίγων χρόνων, δέστε την, πώς να πω έτσι, τη συμπάθεια και τη φιλανθρωπία. Γιατί σηκώνονται, λέει. Δίδει ο λίγων χρόνων για να αναπνεύσουν οι μαθητές του, καθώς ον φυσικόν ήτο αυτοί, επειδή ήσαν σε φανερό μέρος, να τρέμουν και να φοβούνται και από τον καιρόν και από τον τόπον. Ήτανε νύχτα και ο Ιούδας ήξερε που ήσαν. Καθώς ον ήτο νύχτα βαθυτάτη και δεν ήτο δυνατόν να προσέχουν στα λόγια του. Είχαν κουραστεί δηλαδή, και το βλέπουμε αργότερα όταν πήγαν στον κήπο της Γεθσημανή και δεν μπορούσαν να αγρυπνήσουν. Ήδη είχαν αρχίσει να κουράζονται από αυτά που τους είχε πει ο Κύριος. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να προσέχουν στα λόγια του, αλλά συνεχώς να καταστρέφεται και να περιστρέφεται η σκέψη τους και να φαντάζονται εκείνα που θα ήρχοντο, και μάλιστα την στιγμή και ο λόγος του διδασκάλου τους έκαμε να περιμένουν τα δεινά, διότι έλεγε «Ακόμα λίγο και δεν θα είμαι μαζί σας» ή «Και έρχεται ο άρχον αυτού του κόσμου». Επειδή λοιπόν ακούοντες αυτά και τα τέτοιου είδους λόγια εταράσσοντο, σκεπτόμενοι ότι εντός ολίγου θα συλληφθούν, καταλάβατε, θα συλληφθούν, φοβόντουσαν ότι θα τους λάβουν και αυτούς, οδηγεί σε άλλο τόπο, ώστε νομίσαντες ότι ευρίσκονται εις ασφάλεια, να ακούσουν πλέον τους λόγους του χωρίς φόβο, διότι επρόκειτο να ακούσουν μεγάλα δόγματα. Γι' αυτό τους λέγει «Σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ». Αυτό κάνω και εγώ τώρα. Σηκωθείτε, να φύγουμε από εδώ για να συνεχίσουμε, να μην πάθετε κι εσείς αυτό που έπαθαν οι Απόστολοι, οι οποίοι τα άκουγαν, φοβόντουσαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τους λέει «Πάμε να φύγουμε τώρα και θα τα πούμε στο δρόμο». Αυτό σημαίνει. Εντάξει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.